Deputāts Aldis Gobzems un Neno Liedzam ir tautas valodā pelnījis pa muti par viņu izgājieniem, bet šobrīd mēs kolektīvi atspārdam vienu, un tas neizskatās labi. Daudz iedzīgāk, manuprāt, būtu, ka Saima varētu paust kopīgu viedokli attiecībā par šādu deputāta uzvedību.
Lai kā es nepiekrīstu tam, ko dara, runā kādi mēģi, zem vārdiem, slēpjās Aldi Gobzem vai kāda cita deputāta galvā. Viņam, tāpat kā jebkuram no mums, ir tiesības tādam būt. Un ja mēs domājam, ka mēs viņu šodien sodam, nē, tas, ko mēs šobrīd daram, tas nav par Aldi Gobzem. Tas ir par tiesisku valsti, nu jau mūsu vidū.
Viņa mērķis bija panākt tieši to, kas notiek šobrīd. Lai viņš būtu kā cietušais, kā savā laikā iepriekšējā Saimā Artus Kaimiņš, bez vainas vainīgais, lai iegūtu lielāku vilkmi, popularitāti atbalstu, lai sabiedrība viņu žēlotu un lai panāktu pēc iespējas labāks rezultāts nākamajā Saimā.